បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ1កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំវកអាទស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានបណ្ដឹងមកភិបរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកត្រូវសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាលោកនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអ្នកដែលអះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលុបជ្រះកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013តុលាការអាមេរិកបន្តរឿងក្តីលោកមីកសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី35ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសកម្ពុជាជាអលននាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានបណ្ដឹងមកកភិបរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកត្រូវសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
បណ្ដឹងមកកភិបរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទាំង4រូបត្រូវបានសភាស៊ើបសួរនៅសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រាប់បដិសេធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍លោកងួនអឹមបានសម្រេចនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាបានសម្រេចបដិសេធចោលបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីអាត64រូបដែលប្តឹងសុំមកភាពនីតិវិធីរបស់ ACU ដោយចោទថាការឃុំខ្លួនពួកគេដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺជាការខ្វាត់លើសនីតិវិធីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do មានការសោកស្ដាយចំពោះការចរានចោលរបស់សាលាអូតូទៅលើការស្នើសុំមកភាពរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត64រូបមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ទាំង4រូបរួមមានអ្នកស្រីលឹមមនីលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកណៃវងដារួមទាំងលោកនីចរិយាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបផងនោះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់និងសំគំនិតសូកប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំដែលគេសង្ស័យថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាលោកនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអ្នកដែលអះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលុបជ្រះកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកហ៊ុនសែនគម្រាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel តែកតិននឹងអង្គការនោះអះអាងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតបានលុបជ្រះជាកត្តាមួយផ្នែកបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅមុនបោះឆ្នោតពីថ្ងៃពោលគឺថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងពិសោធន៍ឃើញថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលកម្ពុជាទិញមកពីប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតនោះបានលាងជ្រះករណីនេះដែរ Confrel ថាបើជនណាបានចុះឈ្មោះច្រើនកន្លែងឬក៏ចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានឈ្មោះស្ទួនពួកគេអាចបោះឆ្នោតបានលើសពី1ដងបង្កឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាថ ថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតជាង1លាន2សែននាក់បាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាលោកនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់អះអាងថាបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលអះអាងថាទឹកខ្មៅរលុះដៃលុបជ្រះផងដែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបាត់បង់អាសនៈចំនួន22អាសនៈពលគឺចាប់ពី90ធ្លាក់មក68វិញចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានកាត់ឡើងអាសនៈ55អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើបហិការមិនចូលប្រជុំសភាជិតមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងនយោបាយពេលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបហិការលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានទៅលើអង្គការ Confrel ដែលបានធ្វើពិសោធន៍ទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះវិញលោកសំគុធាមីលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយពីពេលកន្លងទៅពីការបាត់ឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកថាបានធ្វើឡើងតាមការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនិងថាទឹកថ្នាំដែលខំប្រែរកឃើញថាលៀងជ្រះនោះលោកបានពិសោធន៍ឲ្យមន្ត្រីកោជបឃើញជាក់ស្ដែងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃនោះពិតជាលៀងជ្រះពិតមែនលោកសំគុធាមីថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាការគំរាមដល់អង្គការនានាដែលពួកគេកំពុងដាក់ការសង្កេតឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យមានដំណាលភាពមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរុកនោះជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគូបង្កបរិយាកាសឲ្យដំណើរការបានល្អក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកជាជាងផ្ញើសារគម្រាមបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2015គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបចាស់ចោលបង្កើតកោជបថ្មីកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះបានសម្រេចធ្វើកំណែតម្រង់បញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ដែលចំណងចម្រាស់រួចចុះបញ្ជីថ្មីឡើងវិញខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការអាមេរិកបន្តរឿងក្តីលោកមីកសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថានឹងបន្តយកសំណុំរឿងលោកមីកសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទារុណកម្មតាមរយៈការឃុំឃ្លូនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់នឹងរយៈពេលយូរលោកម៉ូតុនក្លាមេធាវីការពារក្តីលោកមីកសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាលោកចៅក្រមចូចវូនៅក្នុងក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានសម្រេចតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីលោកមីកសវណ្ណារាដែលស្នើឲ្យតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងខាងលើនេះលោកម៉ូតុនក្លាឲ្យដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលដីកាពីតុលាការរួចហើយលោកថាគូភាគីដែលទទួលបានដីកាត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅពេលបើកសវនាការលោកបញ្ជាក់ថាបើភាគីមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកានោះទេតុលាការមានសិទ្ធិចាប់បង្ខំឲ្យភាគីចូលមកបំភ្លឺក្នុងករណីមិនព្រមចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរក្រោយពីសវនាការភរិយារបស់លោកមីកសវណ្ណារាដែលជាដើមមិនដឹងក្នុងរឿងក្តីនេះបាននិយាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះជាសាធារណៈដោយសម្ដែងការសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុង Los Angeles នេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍តុលាការអាមេរិកសម្រេចបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេដោយលោកថាតុលាការអាមេរិកមិនអាចមានយុត្តាធិការលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានទេក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិដែលការពារលោកមីកសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាភេរវកម្មអន្តរជាតិស្ថិតក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាធ្វើទារុណកម្មលើលោកមីកសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងពន្យល់ថាច្បាប់អាមេរិកឲ្យនិយមន័យភេរវកម្មអន្តរជាតិថាជាទង្វើហិង្សាឬសកម្មភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអាមេរិកឬច្បាប់នៃរដ្ឋណាមួយមេធាវីលោកមីកសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់លោកផ្ដោតលើករណីអង្គរលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់បោកលោកផលហេបណ្ដាលឲ្យរងរបួសឆ្អឹងខ្នងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាគណៈមន្ត្រីតុលាការរូបនោះយកដីកាជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលគាត់ទៅអាមេរិកលោកថាអំពើហិង្សានេះបានរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរំលោភច្បាប់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាត់ចោលបណ្ដឹងនេះ ដោយអះអាងថាមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកមេធាវីហុងកំសួរបានបញ្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ជាទូទៅថាបើបុគ្គលណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសភេរវកម្មអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិមានសិទ្ធិយកសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះបានដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងពិភពលោកចំណែកអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាដំណាក់កាលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែតតាំងគ្នាជាមួយដើមមិនដឹងដោយលោកថាបើមិនតតាំងគ្នាទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាញ់ក្តីលោកមេឃសវណ្ណារាហើយនឹងមានបញ្ហានៅពេលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃក្រោយគូរំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទពីបទធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទារុណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រេចតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកមីសវណ្ណារាបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014និងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី35ដំណើរឆ្ពោះទៅរកភីប្រណបនិងអាណានិគមនិយមថ្មីស្រុកខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់លោកកុម្មុយនីក្រោយពេលបានឯករាជ្យពីបារាំងសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងបច្ចេកទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានបន្តទៀតប៉ុន្តែចលនាខ្មែរកុម្មុយនីបន្តវាយប្រហារទៅលើឥទ្ធិពលបារាំងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅដើមដំបូងពួកគេបានបំផុសចលនាជាតិនិយមបន្ទាប់មកគ្រឹះគុណប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនិងអំពើពុករលួយស្របតាមរបៀបរស់នៅបែបសក្តិភូមិរបស់មន្ត្រីរាជការទន្ទឹមនោះសៀវភៅទស្សនាវដ្ដីព្រមទាំងខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសកុម្មុយនីបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរាជធានីនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តដែលចេញមកពីស្រទាប់សង្គមអ្នកក្រីក្រធ្វើការឃោសនាគំនិតឆ្វេងនិយមតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើទៅបានរីឯមូលបត្រគឺយុត្តិធម៌សង្គមនឹងការវិលទៅរកវប្បធម៌ជាតិវិញដោយរិះគន់ការសិក្សាវប្បធម៌បារាំងតាមរយៈអ្នកនិពន្ធបវេនីបារាំងធំៗយ៉ាងចាស់ដៃហើយឲ្យរៀនត្រឹមរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បារាំងតាមរយៈសៀវភៅតែប៉ុណ្ណោះនៅវិទ្យាល័យសិស្សដែលបានត្រូវគេអប់រំឲ្យស្អប់ខ្ពើមបារាំងបាននាំគ្នារកលេសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចាប់ទោសកំហុសពួកសាស្ត្រាចារ្យបារាំងទោះបីអ្នកទាំងនោះជាអ្នកឆ្វេងនិយមក្តីអ្នកសិក្សាភាសាបារាំងដែលធ្លាប់បានដឹងពីបដិវត្តបារាំងនាសតវត្សទី18ក៏យល់ថាការរិះគន់របស់ពួកខ្មែរក្រហមមិនខុសដែរតាមការពិតនៅពីក្រោយសកម្មភាពទាំងនោះគឺមានការបង្កើតចលនានយោបាយមួយដ៏ធំចលនាខេមរយានកម្មនិងការលុបផ្នែករៀនខាងទស្សនវិជ្ជានៅថ្នាក់បញ្ចប់វិទ្យាល័យក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពេលនោះដែរកម្រិតពិចារណារកហេតុផលតាមបែបបទសកលតាមរបៀបរបស់បច្ចឹមប្រទេសក៏ចាប់ផ្ដើមចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបៀបរស់នៅសេរីនិយមដែលផ្អែកទៅលើសកម្មភាពបុគ្គលត្រូវជំនួសដោយរបៀបរស់នៅតាមបែបបទសង្គមនិយមគឺចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីបំផុតការមានទំនុកចិត្តទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនិងការបដិសេធគំនិតផ្សេងៗបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគំនិតបុគ្គលនិយមឬអាត្មានិយមផុតពីការអប់រំដែលបារាំងបានទុកឲ្យគេឃើញមានការបង្កើតក្រុមបកពួកប៉ុណ្ណោះចាស់ចាស់ខ្លះដែលដឹងរឿងនេះក៏ត្រូវគ្រូបង្រៀនកូនបន្ថែមពីការសិក្សានៅសាលាឬក៏ទូមានកូនឲ្យខំតស៊ូដោយខ្លួនឯងគឺរៀនឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីអាចផ្ដល់វិភាគទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់សង្គមជាតិនាពេលអនាគតគឺនៅពេលនោះដែរដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជារឹតចំណងមេត្រីភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយម ជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនប្រជាមានិតហើយប្រើប្រាស់បញ្ញាជនឆ្វេងនិយមដែលបានធ្វើការសិក្សានៅស្រុកបារាំងអ្នកអភិរក្សនិងអ្នកស្ដាំនិយមអភិរក្សបានចោទអធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែនយោបាយប្រជាភិថុតនេះរបស់អ្នកឆ្វេងនិយមរីឯអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាអ្នកមិនចោះចំណោមនឹងគេឯងទៀតផងពេលនោះអ្នកដឹកនាំឆ្វេងនិយមយល់ថាប្រទេសចិនកាលសម័យម៉ៅនិយមនោះមានអនាគតល្អជាងប្រចាំប្រទេសការពិតបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីបានសម្រេចបែរទៅរកលទ្ធិមូលធននិយមវិញនោះហើយបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅគេយល់ថាអ្វីៗសុទ្ធតែប្រជាពិធទាំងអស់បដិវត្តសង្គមជាឧត្តមគតិប៉ុន្តែការពិតគឺជាឧត្តមគតិដែលមិនអាចឈានទៅដល់ឡើយដរាបណាមនុស្សពុំទាន់មានឧត្តមគតិនេះគ្រប់គ្នានោះទេជាពិសេសអ្នកដឹកនាំកុម្មុយនីនេះតែម្ដងដែលយល់ដោយភ័ន្តច្រឡំថាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលអាចធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមបានគេអាចនិយាយបានថាសេរីភាពជាអុកស៊ីហ្សែននៃការរីកចម្រើនហើយជាធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែបើប្រាថ្នាធម៌ពលនេះមិនត្រូវគឺការបណ្ដោយតាមកម្លាំងរបស់វាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យក៏អាចមានការអន្តរាយដែររីឯអំណាចផ្ដាច់ការការបំបិតសិទ្ធិនៃការគិតនិងការបញ្ចេញគំនិតគឺប្រៀបបានទៅនឹងការខ្ចប់ដង្ហើមបញ្ញាបញ្ញាជាចលករសំខាន់បំផុតនៃអរិយធម៌របស់មនុស្សជាតិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1954 8ថ្ងៃក្រោយការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសឺណែវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីទៀតដឹកនាំដោយលោកម៉ែនណុតដដែលប៉ុន្តែដែលសមាជិកមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលមុនបានត្រូវដកចេញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1954នោះគេពុំឃើញមានឈ្មោះលោកញឹកជូឡុងទេភារកិច្ចខាងការពារប្រទេសដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ែនណុតមុនបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកញឹកជូឡុងនិងលោកខឹបតិតបានធ្លាក់ទៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកងាវហូដែលនៅពេលជាមួយគ្នានោះក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសុខាភិបាលផងដែររីឯអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមម៉ុងតាណាដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសង្គមគិច្ចនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តអេសារ៉ូដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ែនណុតនាថ្ងៃទី8ខែមេសាជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិនិងឃោសនាការក៏បានត្រូវដកចេញដែររីឯលោកសំសេរីក៏ពុំឃើញមានឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1954នោះដែរអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះមានជាអាចលោកទេផនដែលត្រូវទទួលបន្ទុកខាងមហាផ្ទៃផងខាងការបរទេសផងខាងសន្និសីទផងអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមវីរិយាទទួលតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការការពារជាតិនិងការពារផ្ទៃប្រទេសដដែលលោកយ៉ែមសំបូទទួលបន្ទុកខាងថវិកាពាណិជ្ជកម្មលោកបុកធួនយុទ្ធធរលោកសឹមវ៉ាសាធារណការគមនាគមន៍និងកសិកម្មលោកផោប្រឿងអប់រំជាតិនិងវិចិត្រសិល្បៈលោកអ៊ូឈឿនទទួលបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចបន្តមកទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះក្រៅពីអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមវីរិយាគេសង្កេតឃើញមានរដ្ឋលេខាធិការ5នាក់គឺលោកបាល់ជួនលោកអេងហ៊ុនលោកទេពយុទ្ធនិងលោកយូឈឿននៅក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយឆ្នាំ1954នោះព្រឹត្តិការណ៍6ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគណៈកម្មាធិការចម្រុះត្រួតពិនិត្យព្រំប្រទល់បានមកដល់ទីតាំងនៅខេត្តស្វាយរៀង15ថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី27ខែសីហាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការខាងយោធាខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងវប្បធម៌ជាច្រើនរូបមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីមកជួយរៀបចំប្រទេសខ្មែរជំនួសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចក្រែងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃម្លុកកុម្មុយនីស្ត3ខែក្រោយការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសឺណែវបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលគេហៅថា PPOK គឺចលនាខ្មែរឥស្សរៈដែលមួយផ្នែកបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនពីអង្គការវៀតមិញបានចែកជា3ក្រុមក្រុមទី1ដែលមានសឺនងុកមិញកៅមូនីមៃភូរតសាមឿននិងម៉ែនសុវណ្ណព្រមទាំងយុវជនចំនួន 2,500 នាក់ផងដែរបានត្រូវបញ្ជូនទៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្រោមការត្រួតពិនិត្យ របស់កម្មាភិបាលត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិក្រុមទី2ដែលមានជាអាតទូសមុទ្រសៀវហេងនួនជាសោភីមនីសារ៉ាន់ជាដើមបាននាំគ្នាកិច្ចខ្លួនទៅបង្កើតចលនាលួចលាក់មួយទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺអ្នកទាំងនោះហើយដែលជាស្នូលមុនដំបូងបង្អស់នៃចលនាខ្មែរក្រហមក្រុមទី3ដែលមាននងសួនកៅមាសនិងម៉ែនយុទ្ធជាដើមបាននាំគ្នាបង្កើតគណៈបកនយោបាយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនហើយដែលត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅពេលខាងមុខគឺការបោះឆ្នោតសភាដែលបានត្រូវកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងសេណែវហើយដែលតរតែមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ទើបបានត្រូវរៀបចំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដដែលនោះចលនាលួចលាក់ដែលដឹកនាំដោយទូសមុទ្រសៀវហេងនួនជាសោភីមនិងនីសារ៉ាត់បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំនួន18គឺ17នៅតាមខេត្តនានាហើយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបណ្ដោះអាសន្ន1ដឹកនាំដោយសៀវហេងគណៈកម្មាធិការទាំង17ដែលបង្កប់ខ្លួនតាមខេត្តតំបន់នានាហើយដែលគេហៅថាគណៈកម្មាធិការជនបទស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ទូសមុទ្រអ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនយោបាយលួចលាក់ទាំងនោះដែលនៅរក្សាឈ្មោះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដដែលក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនដែរនៅឆ្នាំ1954ដដែលនោះថ្ងៃទី31ខែតុលាលោកណេហារុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រទេសឥណ្ឌាបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជ្រើសរើសយកខ្សែបន្ទាត់អព្យាក្រឹតភាពឲ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាទាំងអស់គឺខ្សែបន្ទាត់នយោបាយដែលមជ្ឈិមប្រទេសគ្មានជំនឿតតែសោះថាអាចមានចំហរឹងប៉ឹងទៅកើតនៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ម្លុកកុម្មុយនីទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពនេះដែរប៉ុន្តែប្រការគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺថានៅពេលនោះចលនាកុម្មុយនីដែលមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅដ៏សែនជ្រៅនៃការទូតរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីទាំងស្រុងទោះបីមជ្ឈិមប្រទេសខិតខំខ្នះខ្នែងជួយស្ដារយ៉ាងណាក្ដីក៏ជាការអត់ប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែរនៅពេលក្រោយមកទៀតចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននេះថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាកបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកវិភាគក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ្នកតំណងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកហងវិទូជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសវណ្ណធីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយក៏ដូចជាសង្គមណាណាដែរយើងឃើញថាត្រូវតែមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជូនជាតិទាំងមូលដើម្បីជៀសវាងការឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងដែរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទោះបីជាមិនមានគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបអស្ចារ្យជាងប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រធ្វើជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនជាតិហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរថាតើលោកហងវិទូមើលឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបានគោរពតួនាទីជាអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនបានទំហំប៉ុណ្ណានោះបាទយើងនឹងនាំប្រិមិត្តមកជួបនឹងអ្នកវិភាគរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូថាតើលោកមើលឃើញថាអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណដូចយើងឃើញហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងចាក់កម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបានមើលឃើញអំពីភាពមិនអភិក្រិតរបស់ហមមន្ត្រីរាជការសេវីលកណ្ដោជាពិសេសគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកដែលការពារប្រទេសជាតិគាត់បម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសគឺបម្រើដល់សុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែយើងដោយលោកលទ្ធិបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីនឹងតតាំងក៏ដូចជាការពារបុណ្យអភិបាលដីនឹងកុំឲ្យត្រូវឈ្លានពានតែប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងមើលទៅតកតងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិញយើងឃើញថាគាត់អត់មានភាពអព្យាក្រឹតទេដោយសារតែមូលហេតុអីជាធម្មតាទេមិនមែនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសណាក៏ដោយដែលមេដឹកនាំយូរឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងអំណាចយូរឆ្នាំគាត់មានការកែនជាកៅថាសម្រិតសម្រាំងទៅហ៊ានសម្រិតសម្រាំងនៅគ្នាគាត់អីអញ្ចឹងដែលគាត់ថាជាអ្នកដែលចូលដៃចូលជើងមួយគាត់បរិវាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់យើងមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសយូដង់ប្រទេសលីប៊ីប្រទេសសេរីណាក៏ដោយឲ្យតែមេដឹកនាំនឹងកាន់អំណាចយូរអញ្ចឹងទៅតែមិនមែនត្រឹមតែមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុណ្ណឹងគេមានទាំងអង្គរៈគេទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាគេហៅថាយោធាបម្រើជាតិទេកងកម្លាំងគំមិនទេតែមានទាំងអង្គរៈអនុយុគឋានអង្គរៈនឹងទៀតអញ្ចឹងមានទាំងអង្គរៈផងហើយមានទាំងពួកយោធាផងដែលនៅចាំគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយចំណុចទី2មន្ត្រីរាជការក៏ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់មិនអាយក្រេតទេដែលចំណុចទី2ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍យើងឃើញថាគណៈបកជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់តែងតែដល់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលជាច្រើនទៅដល់ពួកហ្នឹងដើម្បីបំពន់ឲ្យមានជីវភាពស្ដុកស្ដម្ភសម្បូរសុបាយអីចឹងទៅដែលពួកគាត់យល់ថាមានតែគណៈបកជនកម្ពុជាហ្នឹងហើយដែលបំទប់បំរុងគាត់ឲ្យមានតែគាត់នឹងទេដែលអាចជួយឲ្យពួកគាត់នឹងសម្បូរសុបាយមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌ឲ្យយើងជាដើមតាំងចំណុចទី3គឺมันមានភាពឯករាជ្យមកអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្រើអំណាចដែលខ្លួនឯងនឹងកាន់អំណាចយូរនឹងដើម្បីគ្របសង្កត់ឲ្យដើម្បីភ្ជាប់ដំណាក់ដំណងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងនឹងជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺយើងឃើញលោកយុរមត្រហ៊ុនសែនបានដាក់កូនគាត់ពីវិញ្ញាទៅឲ្យគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាហានទាំងមូលនៅក្នុងវិរិយជនចក្រកម្ពុជានឹងជាពិសេសគឺកងរាជអាវុធហត្ថនឹងគឺថាកូនគាត់ចាប់តាំងពីមកតំណែងមកគឺថាកូនគាត់ជាកម្មវិធីការរងនៅប្រទេសប្រទេសហើយមួយចំនួនទៀតគឺជាសត្វតែទាហានទាំងអស់នេះគឺចំណុចហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមានជាអីទេហើយចំណុចទី4ដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនឹងមកពីភាគច្រើននៃអ្នកដែលកាន់កាប់នៅក្នុងជួរកម្លាំងកងទ័ពប៉ូលីសហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាអ្នកតស៊ូចំនួនចាស់ដែលបានអំណាចមកពីការដែលមិនបានមានគេហៅថាសមត្ថភាពឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែត្រូវផ្ចង់ផ្ដើមដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹង3 4 5ផលនេះដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអត់មានអាជីវកម្មអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគាត់ថាតួបសុនជាសួរខ្ញុំថាតើគាត់ឯករាជ្យម្ល៉េះឯករាជ្យខ្ញុំគាត់ថា4ហើយផងនេះហើយដែលជាធ្វើឲ្យគាត់មានធ្វើឯករាជ្យនឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់មិនមានជាឯករាជ្យដោយសារតែគាត់គិតថាមន្ត្រីមួយចំនួនជាពិសេសគឺពួកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងជាពិសេសលោកសំទីលោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សដែលអត់ចេះអីជាមនុស្សដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយគេក៏មិនគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមិននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវជីវរដ្ឋហ្នឹងគេគិតថាគេហ្នឹងគឺជាអ្នករំដោះហើយជាអ្នកមានគុណហើយគេបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីកសាងប្រទេសមកអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យអ្នកណាមួយ ដែលមកជឿជ្រែកអំណាចរបស់គេទេអញ្ចឹងខាត់ផល4 5ដែលខ្ញុំមិនដឹងហើយហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានចៃគ្រានោះបាទ
បាទលោកបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងប្រាអាវុធនឹងដែលមិនអព្យាក្រឹតបានដែលធ្វើអ្វីទៅតាមនយោបាយតាមអ្នកដឹកនាំនឹងគឺគាត់មានជីវភាពសុខសบายប៉ុន្តែយើងឃើញថាដូចជាកូនទាហានកូនបលិសហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរទីមួយប្រាក់ខែក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាហានខ្លះហ្នឹងក៏មានបញ្ហាមានការរឹបអូសយកដីធ្លីដែរចុះហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែមិនអាចចេញពីមេដែលគៀបសង្កត់ពួកគាត់ឲ្យស្ថិតតែនៅក្នុងភាពមិនអាចជាកាត់បាននោះបាទ
បាទអរគុណទី1ពួកគាត់មានជីវភាពដំដាបហើយគាត់ក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពទេហើយគាត់តែពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចេញមកពីធ្វើទៅហ៊ានគាត់ឈប់ធ្វើទៅហ៊ានតែគាត់បានឲ្យហូបចុកហើយដូច្នេះគាត់នៅតែទ្រាំនៅតែនៅក្នុងទៅហ៊ានទៀតដើម្បីបន្តចាំប្រពន្ធចាំកូនតែពួកអីគាត់ណាគាត់មិនមានចំណេះចំណាញអីទេបើមិនជាគាត់ចេញពីការធ្វើទៅហ៊ានធ្វើអីនឹងមកគឺថាគាត់អត់មានមុខរបរអីធ្វើក្រៅពីធ្វើទៅហ៊ានទេបើមិនជាហ៊ានទៅប្រឆាំងហ៊ានអីចឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេដកចេញអញ្ចឹងហើយវាអាចគំរាមដល់ប្រសាររបស់គាត់ឯដែរហើយទី2គឺធម្មតាទៅហ៊ានគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអីតាមវិន័យតាមបទបញ្ជាតែមេនឹងបានប្រកបបាទហើយដែលត្រូវតែធ្វើតាមនឹងគឺដោយសារតែប្រកបវិជានឹងគឺទៅហ៊ានដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើតាមដូច្នេះគាត់ចង់មិនចង់ក៏គាត់ត្រូវតែធ្វើតាមដែរបើមិនជាគាត់មិនធ្វើតាមទេនឹងមានបញ្ហាដូចជាគេដកតំណែងគេធ្វើបាបអីអញ្ចឹងជាដើមឡើងឡាអញ្ចឹងអាចំណុចត្រង់នេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើមិនបើយើងធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈកាលថាអព្យាក្រឹតនៅបងត្រីឆការអញ្ចឹងយើងអាចនឹងតម្លើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីឆការទាំងហ្នឹងហើយបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីទាំងហ្នឹងធ្វើបាបកូនចៅអត់បានខ្ញុំកុំថាឡើយតែរឿងតំណែងរឿងប្រាក់ខែរឿងតំណែងរឿងសំបីតែរឿងប្រាក់ខែមួយចំនួនក៏ពួកគាត់មានការកັບគេងទៅដល់កូនចៅដែលមានប្រាក់ខែតិចតួចណាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាដូចជាខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងណាថាគាត់អត់ចង់ទីមួយគាត់មិនចង់នៅក្រោមបញ្ជារបស់គេទេហើយរឿងតបថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាគាត់មិនដឹងទេគាត់ឃើញគាត់ដឹងគាត់ឮប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកើតរឿងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែគិតបាទ
បាទលោកមានបានធ្លាប់ចុះស្រាវជ្រាវឬក៏ជួបមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រាអាវុធថ្នាក់ក្រោមថាពួកគាត់នឹងរាល់ថ្ងៃគឺមិនចង់ធ្វើការនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយទេហើយគាត់ចង់ធ្វើការក្នុងនាមជាកម្លាំងមួយដែលអាព្យាក្រឹតមិនប្រកាន់បកពួកគាត់មានដែរប្រាប់លោកថាគាត់ចង់រស់នៅក្នុងអ្វីដែលក្នុងជំហរមួយអាព្យាក្រឹតទេ
ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំចុះច្រើនជួបបងប្អូនតែជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយកងកម្លាំងអាវុធក៏ដោយទាហានក៏ដោយដែលនៅតាមព្រំដែនដែលគាត់ឈរជើងក៏ដោយហើយនៅក្នុងកន្លែងខ្លះក៏ដោយខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំបានសាកសួរគាត់អំពីទស្សនៈរបស់គាត់ទៅទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនគាត់មិនចង់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសគឺមេរបស់គាត់ហ្នឹងលំអៀងទៅខាងណាមួយឯងគាត់បានប្រាប់យើងថាតាមពិតពួកយើងអត់ចង់លំអៀងទៅមួយណាមួយទេប៉ុន្តែដោយសារមេយើងនេះដោយសារមេពួកយើងហ្នឹងគឺថាគាត់មានផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែលំអៀងដោយសារគេឲ្យលៀបសការៈច្រើនអ៊ីចឹងទៅតបសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់តំណែងអ៊ីចឹងទៅក៏ធ្វើតាមអំពើចិត្តអ៊ីចឹងទៅហើយក៏បានវិជាពួកគាត់ឲ្យធ្វើរឿងដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែងខ្ញុំក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើពេញសម្ភារទៅថែក្នុងនោះប្រហែលជា 75% ទៅ 85% គឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ចង់នៅកដាលហើយពួកគាត់ក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគាត់យល់ថាវានាំឲ្យមានការចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងធ្វើការដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនដែលមានគំនិតចាស់កម្រិលហើយគំនិតផ្ដាច់ការនិយមហ្នឹងគឺបើសិនជាຕົកបណ្ដោយទៀតគឺច្បាស់ជាគ្មានផលល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយពីច្រើនគាត់សំណុំពោឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋហ្នឹងកុំខ្លាចហើយកុំខ្មាស់អៀនក្នុងការអនុវត្តទូនីតិជាប្រដ្ឋល្អហើយពួកគាត់ដែលជាអ្នកក្រោមក្រោមហ្នឹងគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនអព្យាក្រឹតហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែពួកដែលអ្នកធំធំដែលគេបានផលប្រយោជន៍ទេបងប្អូន កងកម្លាំងដាក់បុតអីមួយចំនួនគឺគាត់គិតថាភាពអព្យាក្រឹតហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់គាត់បាទហើយគាត់និយាយតាមជើងថារាល់ថ្ងៃគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់បានលុយមកពីណាគឺថាគាត់ស៊ីប្រាក់ខែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ត្រូវតែគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់និយាយបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីគំនិតខ្វែងគ្នារវាងកូនចៅរបស់គាត់ហើយនឹងមេរបស់គាត់ហ្នឹងបាទចំណុចចុងនេះគឺជារឿងមួយប៉ិនហើយដែលយើងគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងបានដឹងដែរបាទ
បាទលោកវិទូថាបើប្រទេសកម្ពុជាយើងកងកម្លាំងប្រាវុធស្ថិតនៅក្នុងភាពអព្យាក្រឹតថាតើយើងចំណេញអ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងបាទ
បាទតាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្ដីអំពីទូនីតិរបស់មន្ត្រីឯកការក៏ដោយបយោធាសង្គមស៊ីវិលណាក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវពិចារណាថាទីមួយគាត់ត្រូវយល់ថាតើគាត់ស៊ីពីប្រាក់ខែពីបាយរបស់ណាគេទីមួយគាត់ត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងគាត់ពិចារណាមើលខ្លួនឯងថាតើអ្នកនយោបាយគណបកឬបុគ្គលណាមួយបាក់លុយឲ្យគាត់ឬមួយក៏គាត់ស៊ីលុយស៊ីបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវគិតចឹងហើយទី2យើងត្រូវគិតថាការដែលយើងធ្វើអនុវត្តទូនីតិប្រកបដោយឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតហ្នឹងមាននឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការជឿទុកចិត្តហើយចាត់ទុកកងកម្លាំងរបស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិជាជាងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្អប់ខ្ញុំយល់ថាឥឡូវទាហានប៉ូលីសឥឡូវមានរូបភាពមិនល្អនឹងច្រើនមែនទែនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមស្អប់ប៉ូលីសទាហានអីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជារូបភាពមួយល្អទេហើយប្រសិនបើក្នុងគណៈពេលនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីសឯទាហានឯហ្នឹងគាត់ចេះភ្ញាក់ខ្លួនហើយគាត់តែព្យាយាមក្នុងការកែខ្លួនវិញនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថានៅទាន់ពេលទេដែលបើសិនជាយើងគិតថាខុសហើយយើងមិនព្រមកែយើងនៅតែបន្តកិច្ចការលំអៀងហើយបម្រើតែបុគ្គលបម្រើបព្វពួកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់មន្ត្រីរាជការជាពិសេសគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនដែលគាត់មានឯករាជ្យនោះអាជីវកម្មហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនទាំងអស់ទេដែលគាត់មិនឯករាជ្យគាត់បំណត់គេនោះហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដែលគាត់នៅតែស្រឡាញ់ជាសនាជាតិដែលគាត់នៅប្រកាន់ចំហឯករាជ្យអាជីវកម្មហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាពួកគាត់អាជីវកម្មហ្នឹងមិនលំអៀងគឺគាត់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទីមួយគឺទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រឡាញ់មកគាត់រវល់ហើយគាត់ទី2វានឹងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិជាពិសេសគឺបញ្ហានយោបាយហ្នឹងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺកុំឲ្យធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលកាន់អំណាចយូរហ្នឹងអាងមានន័យថាអាងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងកងកម្លាំងដាប់អាវុធមានពេញដៃហ្នឹងទៅអាងដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់អាងខ្លាំងមែនទែនបោះឆ្នោតឆ្នៃគាត់មិនឲ្យអំណាចមិនដឹងថាធ្វើអីគាត់ដែរគាត់មានកងកម្លាំងដាប់អាវុធអាចធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអីអញ្ចឹងគេមានការបង្កើតច្បាប់មួយតឹងរឹងបំផុតចំពោះអភិបាលសភាពរបស់កងកម្លាំងដាក់អាវុធហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជារឿងមួយដែលយើងគួរគិតគឺថាយើងគួរតែពង្រឹងច្បាប់ហើយបង្កើតច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងហើយឲ្យមន្ត្រីរាជការហើយជាពិសេសគឺកងកម្លាំងដាក់អាវុធហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យភាពហើយបម្រើផលប្រយោជន៍គ្រប់បកគ្រប់ពួកជាពិសេសគឺបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទាំងមូលទាំងអស់បើមិនចឹងទេយើងនៅតែមានចំនួនការឡើងដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាបើសិនជាក្នុងពេលមួយដែលមានគណៈបកថ្មីគេឈ្នះឆ្នោតគេឡើងមកកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយសារពួកគាត់អាចនឹងមិនទទួលស្គាល់នៅអ្នកដំណងថ្មីហើយនឹងធ្វើរឿងនេះដែរអានេះជារឿងអ្វីដែលយើងបារម្ភទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បាទ
លោកវិទូកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាហ្នឹងហើយចូលមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាយើងបានឃើញថានៅឯតាមដុំទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯចាក់ងរ៉ែហ្នឹងគឺមានខាងផ្លឹកជើងទឹកមានឧបករណ៍ខាងកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងទៅបើកឆ្វែលឆ្វាត់នៅពីក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅខាងលើក៏យើងឃើញមានឧត្តមភិកចៈ6 7គ្រឿងហើយនៅឯខាងផ្លូវមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ឃើញមានរថយន្តដឹកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅមកទៅមកហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាការគំរាមឬក៏យ៉ាងណាមួយនោះហើយរូបភាពបែបនេះថាតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទអរគុណតាមពិតរូបភាពនេះគឺរូបភាពចាស់ចាស់ទេហើយ អត់មានអីផ្លែទេចំពោះការសម្ដុតកម្រៀងកំហែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីផ្លែទេហើយគេចង់ធ្វើតាមរូបភាពណាក៏បានដែរព្រោះកងកម្លាំងតាមបុតពាហានអីគឺថានៅលើដៃគេទាំងអស់អង្គរៈអីចឹងអញ្ចឹងវាមិនជារឿងផ្លែទេយើងឃើញតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺប្រើតែរូបភាពហ្នឹងដើម្បីកម្រៀងកំហែងដល់អ្នកប្រឆាំងឬមួយក៏អ្នកដែលចង់បង្កជំនួសមកគេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី1អីហ្នឹងដែលមានហេតុការណ៍ជួចចោះនេះជាផ្សេងតាមសង្គម Facebook ហ្នឹងឃើញមានបោះធម្មវិកចៈដែលហោះនៅពីខាងក្រោយនិងពីលើទីស្នាក់ការបាទគោជាតិមានបွားនៅពីខាងក្នុងទឹកហើយមានឡានអីនៅខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាទោះបីចង់មិនចង់គេហៅថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបានពន្យល់ថានឹងគឺជាការសមដើម្បីឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាតទៅគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសខាងអីចឹងទៅនឹងជាលេសមួយដែលគេបាននិយាយឡើងហើយខ្ញុំយល់ថាចំពោះរឿងនេះគឺបងអ៊ំជាប្រាប់ពីច្រើនគឺគាត់អត់ជឿទោះបីជារឿងនឹងជារឿងពិតក៏ដោយហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការសមយុទ្ធឬក៏ធ្វើអីយើងគួរណាស់តែធ្វើនៅគេហៅថាតំបន់ណាមួយដែលមិនសូវមានមនុស្សច្រើនហើយដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធដល់រឿងនយោបាយអីច្រើនអានេះគេហៅថាលេងបន្លំមែនមានន័យថាលេងបន្លំមែនហៅថាមែនបន្លំលេងអញ្ចឹងចំណុចចង់នេះមួយគេចង់មិនចង់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមានការសង្ស័យឲ្យគាត់បើសិនជារីករាល់ថាបាទដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មិនមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងតែគិតអញ្ចឹងហើយយើងទៅហាមគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យគិតអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចហើយមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញក្រសួងការពារជាតិនឹងគាត់ចេញគេហៅថាសក្តីស្កោស្ទោសមួយចំពោះអ្នកណាដែលរិះគន់ចំពោះកងកម្លាំងដាក់អាវុធដែលធ្វើការសមនឹងដូចជាម្សិលមិញគាត់បានចេញសក្តីស្កោស្ទោសមួយចំពោះអ្នកណាដែលរិះគន់កងកម្លាំងដាក់អាវុធដែលធ្វើការសមនឹងហើយខ្ញុំគាត់ថារឿងចំណុចមួយនេះយើងត្រូវតែមានការបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ច្រឡំហើយបើសិនជាខុសឈ្មោះទៅគ្មានអ្នកណាក្រៅពីកងកម្លាំងដាក់អាវុធទេយើងខ្លួនឯងពីកងកម្លាំងដាក់បុតថាយើងស៊ីបាយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបានប្រាក់ខែពីនយោបាយពីបុគ្គលណាទេបើមិនដូចយើងធ្វើការយើងមិនមានភាពឯករាជ្យជាក្រឹតទេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់យើងចុះទៅតាមដែរបាទ
បាទអឺលោកវិទូមួយទៀតអឺតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហើយថានឹងពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចូលដល់រាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពការបោះឆ្នោតរូបភាពបែបហ្នឹងថាតើលោកវិទូមើលឃើញថាវាជារឿងល្អមួយទេឬក៏មានខ្លឹមសារអត្ថន័យយ៉ាងណាវិញនោះបាទ
តាមពិតទៅយើងសួរថាពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងប្រយ័ត្នដើម្បីអីដើម្បីក្នុងនៃគម្រាមដើម្បីការពារសន្តិសុខដើម្បីការពារកម្ពុជាមានវៀតណាមចូលមកបោះឆ្នោតម្លៀងមិនអាករណីនេះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចុះបានច្បាស់លាស់ហើយតើតើនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រសិនបើរូបភាពមើលជាទូទៅជាការគម្រាមដើម្បីឲ្យវិជ្ជាជីវៈខ្លាចខ្ញុំគិតថាវិជ្ជាជីវៈអត់ខ្លាចទេហើយកុំប្រើស្ដាយក្នុងការគម្រាមបន្លាចវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគិតថាអត់មានប្រើវិធីហ្នឹងស្ដាយនេះជាវិធីមួយដែលចាស់បរាណហើយអត់មានសិទ្ធិភាពទៀតទេវិធីហ្នឹងណាបាទហើយបើសិនជាបរិយហ្នឹងគឺថាដើម្បីការពារសុខភាពជូនអ្នកបោះឆ្នោតអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមិនគួរឲ្យមានការរាយកងកម្លាំងដាក់បុតឯច្រើនដល់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកចឹងទេវាមើលទៅខ្ញុំគាត់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតបើយើងអាចធ្វើបានគឺយើងគួរណាតែសហការគ្នាជាមួយនឹងយើងបង្កើតកិច្ចប្រតិការមួយមកហើយយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមានជាកងកម្លាំងតាមប្រវត្តិឬមិនមានជាទាហានយើងអាចសហការគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិឬមួយក៏ជាមួយនឹងប្រជាជនក៏បានដែរដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធ្វើជាអ្នកដែលការពារនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានហើយមិនចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីមន្ត្រីកាហៅថាពួកកងកម្លាំងដាក់អាវុធនឹងចឹងទេដែលវាធ្វើឲ្យមានការជ្រួតច្របល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងអ្នកខ្លះគាត់នឹងអាចខ្លាចមិនហ៊ានចេញរបស់ឆ្នោតឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលខ្លាចនេះមានចំនួនតិចបំផុតចំណែកអ្នកដែលគាត់មិនខ្លាចនេះគឺថាមានចំនួនច្រើន តែអ្នកខ្លាចនឹងមើលថាតែគាត់នឹងមិនដែរតាមដាននយោបាយមិនដែរដឹងរឿងសង្គមអីយ៉ាងហ្នឹងគាត់តែខ្លាចដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់ដឹងរឿងបញ្ហានយោបាយគាត់ជាអ្នកដែលបោះឆ្នោតចង់ឲ្យមានការកែប្រែគឺខ្ញុំយល់ថាគាត់អត់មានក៏ខ្លាចដែរបាទ
បាទប្រសិនបើមានការពង្រាយកម្លាំងមែនតាមការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលមែនថាតើនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេនៅថ្ងៃខាងមុខនោះលោកពិទូបាន
ខ្ញុំយល់ថាដែលគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឯងគឺចង់គម្រាមដល់ប្រជាជនមែនឬនៅផ្ទាល់នេះមានតែប្រជាជនទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតផងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងផងទីមួយគឺចង់ប្រាប់ថាបើសិនបើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅគឺគេមានកងកម្លាំងដាក់ពន្ធលើពេញដៃរបស់គេហើយទី2បើចង់ពមៀនឬមួយក៏ចង់កម្លាយទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរតែថាទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះក៏គ្មានអ្នកណាមួយគ្រប់គ្រងទេជាពិសេសគឺកងកម្លាំងដាក់ពន្ធតែម្ដងគេមិនគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាហ្នឹងគឺជាសារមួយដែលគេចង់បង្ហោះមុនពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យទាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាហ្នឹងមានការព្រឺភ្នែកហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយចំណាយផលប៉ះពាល់វិញគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដែលយើងដើរហាទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចនិយាយថាគេចង់មិនចង់អ្នកខ្លះតែគាត់មិនជឿក៏គាត់មានការប្រៃខ្លាចដែរទីមួយទី2ហើយវាធ្វើឲ្យមានរូបភាពមិនល្អដែលកងកម្លាំងដាក់អាវុធគួរតែទៅត្រៀមនៅតាមព្រំដែនឬក៏ការពារបណ្ដាភិបទឹកដីវាប្រសើរជាងមកបដិបត្តិការក្នុងការបោះឆ្នោតទី3គឺនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេមានក្រុមការងារដូចជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតមានអ្នកសកម្មការអង្គការជាតិអន្តរជាតិមានសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគេធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោជបហ្នឹងហើយនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតយើងមានការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសំបីតែចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺយើងធ្វើដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសមត្ថភាពក្នុងការបោះឆ្នោតមានច្រើនហើយយើងប្រយ័ត្នទៅបោះឆ្នោតមិនមែនទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយមិនចាំបាច់មានកងកម្លាំងដាក់បទេការពារអញ្ចឹងឯងហើយមិនជឿថាប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតដល់វាយគ្នាទេអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាវាអត់មានភាពចាំបាច់អីដើម្បីនឹងពរាយកងកម្លាំងដាក់បុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលបែបហ្នឹងយើងគាត់ថាកន្លែងនៅក្នុងនេះគឺនរមានអត់គ្រប់ត្រូវទេបាទ
បាទលោកវិទូសំណួរចុងក្រោយថាតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាយើងនឹងប្រកាន់បាននៅភាពអាជាក្រិតនោះបាទ
អកូនខ្ញុំសូមលើកអនុសាសន៍ចំនួន4ចំណុចដែលខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាកងកម្លាំងដាបុតនឹងគាត់អាចនឹងមានអភិជាក្រិតឡើងហើយទី1ឫសគល់នៃបញ្ហានឹងមានត្រង់ថាមិនដំណងការអំណាចនៅក្នុងអំណាចយូពេកនៅពេលដែលគាត់កាន់អំណាចយូពេកធម្មតាគឺគាត់នឹងត្រូវប្រមែប្រមូលកូនចៅកងកម្លាំងដាបុតនឹងនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចមានដំណើរបានយូរនេះគឺទី1ចំណុចទី2តកតងទៅនឹងអង្គភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនឹងគឺយើងត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងហើយដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការជាពិសេសគឺកងកម្លាំងដាក់អាវុធនឹងគាត់ត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យដូចខ្ញុំដឹកឡើងពីអនុសាសន៍ទី1វិញគឺថាដល់ពេលដែលគាត់កាន់អំណាចអត់យូរមានការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ដូច្នេះបើសិនជាចង់ក្រាញអំណាចឬមួយក៏ចង់ប្រើកងកម្លាំងដាក់បន្ទាប់ធ្វើអីមួយក៏ត្រូវការដែរចំណុចទី2គឺយើងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់មួយឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំដើម្បីរៀបរៀងទៅដល់អ្នកការអំណាចហ្នឹងដែលចង់ក្រានអំណាចយូរឲ្យចង់ពួកមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនកងកម្លាំងដាក់មួយចំនួនដែលចង់ធ្វើការងារដើម្បីចោះខ្លួនក៏ត្រូវអត់ការដោយសារតែច្បាប់ទាំងហ្នឹងចំណុចទី3គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរមានការបង្ើយកន្តើយចំពោះទង្វើអត្រករបស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហើយអាចនិយាយថាគឺកងកម្លាំងដាវុធដែលនៅផ្នែកទីទៀតហ្នឹងមិនគួរបង្ើយកន្តើយឲ្យអ្នកដែលមិនអភិក្រិតហ្នឹងធ្វើអីបានតាមចិត្តទេព្រោះតែយើងមានការភ្នាក់បណ្ដឹងឡើងហើយយើងធ្វើការរៀបរៀងហើយប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកដែលអាត្មានិយមហើយទីអ្នកដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងមានអំណាចចំណុចទី3យើងទៅគិតម្ល៉េះថាខ្លួនយើងជាមន្ត្រីរាជការខ្លួនយើងជាកងកម្លាំងដាក់អាវុធដែលយើងបានរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងហ្នឹង បានបាយអង្គហើយនឹងប្រាក់ខែដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បងប្អូនជូនយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានភាពអធិក្រិតហើយមិនអៀនខ្ញុំចាំបានទស្សនៈឯនឹងគំនិតរបស់លោកមន្តិតកានលីដែលលោកបាននិយាយហើយដែលខ្ញុំបានស្រង់ខួតនឹងឡើងវិញលោកនិយាយថាខ្ញុំជឿចាំបំផុតនៅពេលដែលឃើញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងខ្លាចជាទិសកររបស់អ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងទស្សនៈនៅក្នុងកសែតនៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកមានអំណាចមានលុយកាក់ដែលបម្រើឲ្យគេទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យមានបែបហ្នឹងឲ្យគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទេតែយើងពួតក្តែងក្តែងថាយើងនឹងខ្លាំងមានអំណាចអីចឹងប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់អត់ឲ្យតម្លៃគាត់យល់ថាទង្វើបែបហ្នឹងគឺទង្វើទីសកលវិញចឹងមិនមែនជាទង្វើមួយដែលអស្ចារ្យអីមានអំណាចខ្លាំងមកកែអីចឹងទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដាកណ្ដាំទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់ហើយកងកម្លាំងដាក់ពលទាំងអស់ហើយយើងធ្វើការងារក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការបម្រើប្រជាជនហ្នឹងគួរណាស់តែគិតអំពីប្រសពទុកទាំងមូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងគិតពីប្រយោជន៍តខ្លួននិងបាក់ពួកខ្លួនបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រមប្រធានបទអព្យាក្រឹតភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកហងវិទូបាទអរគុណលោកហងវិទូជម្រាបលាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
I'm gonna make you mine.
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុផ្នែកប៉ុសសង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ